Німеє. За добре ідеє.
Pozdravljam Špelo Poklukar, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Špela, biti inženirka, vaša poklicna pot se je sicer začela v povsem drugačni poklicni izobrazbi oziroma izobrazbi ali smeri študija.
Ja, tako je. Jaz sem začela študirati filozofijo pa teologijo, pa sem pa v tretjem letniku usporedno začela študirati matematiko in sem tudi matematiko najprej zaključila, pa dve let kasneje pa še filozofijo in teologijo.
Ampak verjamem, da zdaj, ko sicer ste v teh bolj inženirskih vodah, vendar le s pridom uporabljate tudi vsa prejšnja zanimanja.
Direktno jih ne uporabljam, mi pa sigurno pomaga pri komunikaciji, pri odnosih z ljudmi, pri izražanju in tako naprej. Tako da ni mi žal, da sem tako začela, ampak sem pa tudi zelo vesela, da sem pristala v inženirskem poklicu.
Kaj konkretno je vaše delo in kje je ta mesto tudi za ženske, za ta um, ki je vendarle nekoliko drugačen? Ne? Mi drugače razmišljamo, mogoče drugače na svet gledamo, ali se povsem motim?
Mislim, mesto za ženske vsekakor je. Jaz recimo moje delo obsega, kako ne rečem, najbolj osnovno delo zajema v bistvu programiranje, razvijamo modele umetne inteligence, pa v bistvu je še vse, kar pa še zraven, pa je kakšno, ne vem, projektno, v bistvu vodenje ekipe, pa koordinacija stranko, pa take stvari in tukaj pa v bistvu ženske te naše malo bolj komunikacijske veščine, pa take stvari pridejo v bistvu bolj do izraza.
Ker govorimo o inženirskih poklicih, je včasih to zelo ozko mišljen poklic, nimamo še povsem razpete te palete možnosti, kaj ne da ne. Kje vse si lahko kot inženir, kot ne vem, strojnik in z ostalimi znanji dobrodošel? Ti novi poklici se na nek način tudi z razvojem družbe šele odpirajo.
Ja, sigurno, sploh recimo v moji branži se sigurno veliko odpira, mislim, tukaj je pač umetna inteligenca je res nekaj, kar se zelo hitro razvija, pa recimo, ne, in ko sem je začela s tem se ukvarjati, v Sloveniji praktično tega niti še ni bilo, no, tako da je bil res takrat ti startup, kjer sem začela, je bil eden izmed prvih, tako da vidimo na primeru, da se dejansko odpirajo nove stvari.
Na kateri projekt ste pa posebej ponosni? S katerim ste pa res morali delati korake v prihodnost, pa še ni bilo tako uveljavljeno v družbi, da ste res odkrivali nove stvari?
Ne moram reči, da bi glih kakšnega posebenega izpostavila, ampak v bistvu smo pa delali kar zanimive stvari. Recimo ne, v prejšnji službi smo delali razne napovedi dejavnikov, ki vplivajo na ceno električne energije. Na recimo še prejšnji smo delali kvaliteto kakovosti z strojnim vidom, se pravi s kamer smo ugotavljali, kaj je, kateri produkti so brezhibni in kateri ne, tako da v bistvu zmeraj se najde kaj zanimivega. No.
Kaj pa širše zanimanje javnosti za delo inženirk, če tako seveda vso to širino vaših znanj skrčiva samo na to poimenovanje biti inženirka? Koliko se javnost sploh zanima za to vrstne poklice?
V bistvu...
Da bi se res vaše delo konkretno poznalo tudi v javnosti, koliko se pogovarjamo o projektih, kaj se razvija, samo tisti, ki so v to vpeti, tisti vedo, vsi ostali pa ne vem, koliko imajo vpogleda tudi v to vrstno plat dela poklicanosti.
Če kdo razume, kaj mi delam? Ja, v bistvu je kar težko razložiti na očasih. Mislim, pri nas je zelo relativno enostavno, zato ker zmeraj napovedujemo nekaj ali pa probamo nekaj ugotoviti pa vnaprej napovedati. No? In to v bistvu se da zelo lepo razložiti, kaj je namen, da bi pa lahko obrazložila, kako to deluje in kaj v bistvu zares delamo, je pa že malo težje.
Vaša vizija, kje se vidite? Kje bi radi ustvarjali in kakšna je prihodnost pred vami? Se vam zdi, da se kar odpirajo vrata, ne nazadnje tudi kot kandidatka, za izbor inženirka leta tukaj doprinese?
Se mi zdi recimo, da kar najbolj doprinese je pač to, da si uspešen pri svojemu delu, mislim, da bolj šteje, kako ti delaš na projektu, kako ti delaš v podjetju, polje kakšne odnose imaš, koliko si pripravljen recimo, malo bolj recimo vzeti stvari v svoje roke, pa da si malo bolj samoinicijativen, pa da kakšne druge še motiviraš, pa take stvari se mi zdi, da veliko bolj vplivajo, kot pa neka medijska pojavnost.
da si samo inicijativen, ste rekli, razmišljate tudi o inovativnosti, o novih možnih poteh, kako se lotevati kakšne stvari. Ne nazadnje, inovativnost del vašega poklica.
Ja, v bistvu v inženirstvu, mislim, brez če nimaš saj malo inovativnega duha, mislim, da lahko rečemo, da si oplev. Je to res nekaj takega, kar je vsak dan je prisotno, no, pri nas in pri našem delu, tako da vsekakor.
Kako pa sploh razmišljati inovativno? Kaj vas žene? Kako vaš um deluje, da ste inovativni? Na tisto, kar že je, ne gledate kot na neko stalnico, ampak razmišljate o izboljšavah. Se to da naučiti?
Siguren se vsaka načina razmišljanja se da naučiti. Recimo, tako kaj jaz vidim na primeru matematike, eno, tako sem jaz prišla recimo filozofijo, teologijo študirati na začetku. In na matematiki je bil velik preskok in na začetku nisem imela natreniranih možganov, da bi na ta način razmišljala, pa je pol po enem letu je pa stekel. Tako da to mi je dal misliti, da se res vsega da naučiti. In v bistvu pa pomaga, recimo, če si v nekem krogu ljudi, ki na nek način razmišljajo, hitro tudi ti prevzameš tak način razmišljanja.
Tako da danes se že znajdete v tej govorici tehnologije, inovacije, umetne inteligence. To je vaš po maternem prvi jezik.
Python. ja, siguren, mislim, pač z leti dobivaš izkušnje, veliko stvari še ne poznam, še nisem sreča, ampak pač vsak dan se učimo nekaj novega.
No, če bolj za šalo kot za res ob sklepu najnega pogovora, zelo poljudnega rečem, torej se vas moški na nek način malce bojijo, o ta ženska je pa modra. Znova eden od tipičnih stereotipov. Drži se to vam kaže tudi v praksi?
Mislim, siguren vsakič, ka, če me nekdo vpraša, s čim se ukvarjam, pa povem umetno inteligenco, je zmeraj enak odziv. Oh, umetno inteligenco.
Vam želimo neustavljive poti, čestitke za inženirke leta, da bi poleteli v vseh ciljih in hvala za vse inovacije, ki jih vnašate, zato da je bolje delujoča ta družba.
Hvala lepa.
Ni meje. Za dobre ideje.